Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Am ajuns până la Fapte, capitolul 18. Suntem în cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Serialul nostru se intitulează Lecții din Biserica Primară. În seara aceasta îl vom vedea pe Apostolul Pavel în Corint, foarte puțin în Efes, la Ierusalim și înapoi în Antiohia. Deci avem de-a face cu finalul celei de-a doua călătorii misionare. Dar lecția noastră din această seară va avea două secțiuni, două părți, pentru că vom vorbi de Pavel în Corint, în Efes și pe traseul lui până înapoi în Antiohia, iar în partea a doua a lecției ne vom ocupa de un personaj, de un caracter foarte frumos și foarte fascinant de altfel, pe care doctorul Luca ni-l prezintă la Efes. Și anume este vorba de Apollo. Apollo din Alexandria, un bărbat puternic, un bărbat foarte talentat și vom avea un studiu pe caracterul lui. Mă gândesc că vom câștiga foarte mult duhovnicește și pentru sufletele noastre dacă ne vom uita la acest caracter, la acest personaj și vom avea de învățat și din călătoria Apostolului Pavel prin aceste orașe mari. Iată, e vorba acum de Corint și de Efes. Da? Deci titlul lecției din această seară îl vom avea simplu și așa cum îl prezintă și Cartea Faptelor, Pavel la Corint. Rămânem la titlul acesta, dar rețineți, va fi o secțiune finală în care ne uităm la Apollo și ne ocupăm de analiza personalității lui și a caracterului lui. Sunt două orașe mari, ne spune textul nostru, Corintul și Efesul, și îl vom vedea pe Apostolul Pavel trecând prin aceste orașe. În Corint stă mai mult, un an și jumătate, prin Efes doar va trece. Iată ce spune textul biblic. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila. Deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un glas împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume, asupra unor legi, asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Amin. O citire mai lungă, de altfel tot capitolul 18, dar ne aflăm, iată, la finele celei de-a doua călătorii misionare și la începutul celei de-a treia. O să fie o parte în care acoperim niște lucruri de geografie, de istorie, de cultură și anumite observații pe partea spirituală, mai ales intervențiile lui Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucra pe acest traseu. Iar în partea a doua, cum spuneam, ne vom opri și ne vom uita la Apollo, la acest iudeu de neam din Alexandria. Sigur că, dacă observați, doctorul Luca, autorul cărții, cel care scrie cartea Faptele Apostolilor, nu ne dă detalii, să zicem, pe un segment de un an și jumătate. Câte s-or fi întâmplat acolo într-un an și jumătate? Atât a stat Pavel în Corint. Există, ca de exemplu în Atena, un spațiu larg acordat cuvântării, predicii de la Atena, măcar că acolo a stat câteva zile. Da? Aici doar ne spune la Corint cu ce probleme s-a confruntat, cum s-a întâlnit cu Acuila și Priscila, cum a stat cu ei, cum a lucrat cu ei, cum a mers mai departe la Efes cu ei, i-a lăsat în Efes și ne spune că pe parcursul acestor luni, câte le-a stat acolo, respectiv un an și 6 luni, a avut probleme, a avut necazuri, a avut tot felul de greutăți. Și o să ne uităm puțin la asta. Dar iată că vine din Atena și ajunge în Corint. Prin excelență, Corintul este un oraș mare, un oraș înfloritor. Se pare că undeva în Atena să fi fost, după cum spun sursele istorice, la vreo 10.000 de locuitori la vremea aceea. Pe când Corintul sau Efesul avea 500.000, deci erau orașe mari, orașe puternice, Corint și Efes, prin comparație și prin contrast. Corintul era o cetate așezată pe o limbă de pământ între două mări, Marea Ionică și Marea Egee. Și limba asta de pământ s-au gândit romanii să o taie în două cu un canal de navigație. Așa se numește ăsta istm, deci ca un fel de limbă de pământ care separa Grecia de peninsula Pelopones. Și pe de o parte, în est era Marea Egee și în vest era Marea Ionică. Și așa că Corintul se întindea pe această limbă de pământ, pe această întindere, și avea dintr-o dată două porturi, două ieșiri la mare, și la Marea Egee și la Marea Ionică. Și așa se întâmplă că avem la vest un port care se chema Lacheum și era deschidere la Marea Ionică, iar dincolo, pe est, avem portul Cencrea în Golful Saronic sau, mai bine zis, în Marea Egee. De acolo a plecat și a luat corabia și s-a dus mai departe când s-a dus spre Ierusalim. De fapt, a luat corabia de la Cencrea și s-a dus până în Cezarea, o să vedem. Deci așa se face că orașul era foarte bun pentru business, pentru comerț, pentru a înflorit din punct de vedere cultural, era o cetate cosmopolită cu tot felul de nații acolo, toate neamurile și erau renumiți, sigur că da, și printr-o viață fără Dumnezeu, o viață destrăbălată, o viață așa cum era. Ismul acesta, limba aceasta de pământ, nu avea pe unde au gândit ei să facă un canal 6 kilometri. Și romanii au început să lucreze și istoria ne spune că au terminat acest canal care traversează și care taie limba aceasta de pământ, l-au terminat în secolul 19. Da? Și sunt poze, dacă vreți, și le puteți găsi ușor cu tehnologia de azi și cu informațiile care le sunt atât la îndemână. E două embarcațiuni sunt aproape că dacă sunt mari, nu pot să meargă una pe lângă alta. Și munții sunt tăiați așa, sunt ziduri de piatră. Deci s-a lucrat foarte greu, foarte mult, până s-a izbutit și s-a terminat acest canal de navigație între Marea Ionică și Marea Egee. Aici se află Pavel, ajunge, un an și jumătate va sta aici, are doi colaboratori de nădejde care vor veni aici, mă refer la Timotei și la Sila, în sfârșit vor ajunge, pentru că ei n-au ajuns nici la Atena, pe când era Pavel acolo. Pavel a fost așa de unul singur o bucată de vreme. Dar Domnul i-a dat un loc unde să stea, i-a dat o casă și i-a dat încă niște tovarăși de slujbă foarte de încredere, foarte buni, și anume o familie care veniseră izgoniți de la Roma. E vorba de Acuila și de Priscila, a cui acesta era din Pont, și anume pe țărmul de sud al Mării Negre, aproape de țara noastră, aproape de România, de acolo se trăgea el, și familia aceasta de evrei locuiau la Roma și ei erau foarte buni, evreii peste tot unde erau foarte buni la business. Să ne înțelegem, să fie bine stabilit. Asta făceau ei foarte bine oriunde erau. Numai că mereu stârneau împotriviri și mereu erau discuții cu privire la ei, pentru că, de exemplu, un istoric, Suetonius, are o carte despre viața împăratului Claudius, ne spune că evreii aceștia, am aici un citat care zice, deoarece evreii făceau în permanență tulburări, tulburau la instigațiile lui Crestus. Și unii sunt de părere că această referire la Crestus, de fapt, în latină, bineînțeles, e vorba, de fapt, nu era altceva decât o referință la Hristos și la evreii care se întorceau la Hristos, se creștinau, și atunci, între evreii care țineau legea lui Moise și evreii încreștinați, deja era scandal. O să vedeți că asta se întâmplă în toate sinagogile pe unde trece Pavel, aproape că un light motiv, o permanență, ori pe unde trece, are problemele acestea, are conflictele acestea. Și Claudius nu mai suportă, nu-i mai tolerează și la anul 49, aproximativ anul 49, dă un edict și îi alungă din Roma pe iudei. Așa se face că vin la Corint, Acuila și Priscila, oameni de business, oameni harnici, oameni serioși. Se pare că erau deja creștini, după unele păreri, așa, după unele aprecieri. Și Pavel tocmai îi găsește, se pricepe și el la munca aceasta, pentru că măcar că era un foarte, foarte bun rabin și foarte învățat în legea lui Moise, în scripturile Vechiului Testament, să știți că, am mai spus-o și altă dată, evreii aveau tradiția aceasta și învățau copiii, măcar că putea copilul să îmbrățișeze această carieră, să zicem, teologică, să ajungă rabin, dar trebuia să știe și o meserie, să facă o meserie cu mâna. Și știa apostolul Pavel, sau mai bine zis Saul din Tars, știa această meserie, facerea corturilor. Cu Acuila și Priscila se împrietenește și vor deveni și aceștia foarte, foarte buni colaboratori ai apostolului Pavel. De multe ori va argumenta el în scrierile lui, de exemplu, în Galateni, în Corinteni, în Tesaloniceni. Avem aici am foarte multe referințe în care spune că eu nu am vrut să beneficiez de dreptul lucrătorului creștin. Pentru că e normal ca un lucrător în Evanghelie, full-time, să fie susținut de biserică, să fie susținut de frățietate. Și Pavel spune, n-am vrut să vă fiu povară, n-am vrut să avem discuții. De la unii lua, să știți, deci nu, că nu lua de la nimeni, de la unii lua, cum de exemplu lua de la biserica din Filipii. Pentru că îi vom vedea, după textul din 2 Corinteni 11, că Sila și Timotei au ajuns în sfârșit, au ajuns și ei la Corint și au venit cu darul care de fapt îl aduceau de la biserica din Filipii. Iar dacă citiți cu atenție epistola, veți afla că, zice, voi sunteți primii care m-ați ajutat și ați fost cu mine. Și avea cu biserica din Filipii o altă relație. Cu ceilalți avea un alt mod de raportare. Galateni 6 cu 6, 1 Corinteni 6 cu 4, Tesaloniceni 2 cu 9, 2 Tesaloniceni 2 cu 8, 2 Corinteni 12 cu 13. Sunt referințe care spun, n-am vrut să vă fiu povară. Am lucrat cu mâinile mele. Și asta lucra. Știa să facă corturi. Și nu erau orice corturi, să nu credeți. Nu e că pui niște țăruși în pământ și o prelată deasupra. Erau niște corturi speciale, erau case, se putea locui în ele. Adică așa erau făcute încât vara ți era răcoare înăuntru, iar iarna ți era cald. Erau foarte bine felul cum era prelucrată pielea, felul cum se punea împreună. Deci, treabă serioasă. Acolo ne spune doctorul Luca, sigur, ca întotdeauna s-a dus la sinagogă. La sinagogă problemele au apărut. Propovăduia sabat de sabat, erau interesați și neamurile și grecii, erau interesați și evrei. Imaginați-vă că s-a pocăit fruntașul sinagogii, acest Crispus, acest fruntaș al sinagogii, primul convertit de altfel, așa se pare, din Corint, și el și toată casa lui și mulți alții au făcut legământ, s-au întors la Dumnezeu și s-au botezat. Și sigur, asta a stârnit probleme serioase. Sunt trei momente în text în care ni se dă sau ni se redă text vorbit, da? Cum mai zice, trei pronunțări specifice, și anume, e vorba de ce spune Pavel când se supără pe evrei ăștia de la sinagogă și cum se oftică pe ei și are o foarte mare frustrare, așa, și zice versetul 6 că a scuturat hainele și a zis, sângele vostru, asta era în tradiția iudaică și în legea Vechiului Testament, un obicei de maximă separare și indignare, când spunea, eu sunt curat, sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Și de acum, spune el, mă voi duce la neamuri. Asta e o zicere în text. După aceea mai este o zicere în versetul 9 și 10, când indignat de situația din sinagogă și conflictul din sinagogă, Pavel pleacă și spune, mă voi duce la neamuri, iar noaptea, spun versetele 9 și 10, Domnul i s-a arătat într-o vedenie și i-a dat cuvânt de încurajare, cuvânt de îmbărbătare și i-a spus, zice, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Așa că a stat un an și jumătate în alte împrejurări, cum e cazul, de exemplu, de la Tesalonic sau cazul din Listra sau din alte împrejurări, a trebuit să plece repede, s-a dus, a plecat, îl căutau, vreau să-l omoare. Aici Domnul i-a spus, stai liniștit, vor fi probleme, nu înseamnă că nu o să ai probleme, dar nu o să permit să pună mâna pe tine. Și apoi ne dă chiar cazul când l-au luat, pur și simplu, și l-au dus în fața scaunului de judecată a consulului sau, dacă vreți, a guvernatorului Ahaiei. Corintul era capitala Ahaiei, așa cum Efesul era capitala Asiei. Și l-au dus acolo să-l judece. Și aici avem a treia vorbire, a treia pronunțare. Când Galion, de data asta Galion, și Galion ăsta, să știți că nu era altul decât fratele lui Seneca. Seneca, poate un pic din școală sau din cultură, vă mai amintiți, în România se făcea un pic de școală pe vremea noastră și se dădea omului sau studentului un pic de cultură generală. Seneca a fost un filozof stoic, foarte renumit, și ăsta i-a fost dascăl lui Nero, când Nero era tânăr și învăța, era student. Ei, Seneca nu e altul decât fratele lui Galion ăsta. Galion e numit consul în Ahaia de către romani sau guvernator, dacă vreți, a provinciei. Și îl duc acolo, n-a zice, acum uite, ăsta nevestește un Dumnezeu ciudat și împotriva legii, aici era, aici te prindea cu romanii. Romanii spuneau, noi avem legea toleranței pentru religie, puteți să credeți, nu avem treaba voastră, dar să nu faceți scandal. Să nu faceți tulburare publică. Da? Să nu instigați la răscoală, la tulburare, la ordinea publică. Ei cu asta l-au acuzat. Strică legile, zice, nu, nu. Galion a fost deștept. Avea și înțelegerea cu toleranță asupra religiei, deci a fost foarte atent, foarte tolerant și, de fapt, s-a împlinit ce a zis Dumnezeu. Nu vor pune mâna pe tine. Nu vor putea să-ți facă niciuna. Nici bătaie n-a luat de data asta sau în perioada asta. Așa cum bietul de el a luat atâtea bătăi și altădată ca mort a rămas și câte nu a primit. Da, de data asta Dumnezeu a zis, eu am să veghezi și nu se vor atinge de tine. Ei, dar vorbirea a treia, cea de-a treia, vă spuneam, Galion zice, bă, evreilor, păi astea sunt povești, cu nume, cu vorbe, cu cuvinte, cu legile voastre. Eu nu mă ocup de judecă. Dacă veniți cu alte probleme și îmi dovediți că omul ăsta a făcut scandal sau instigă la revoltă și creează așa, probleme sociale, probleme care distrug ordinea publică, atunci discutăm altfel, da? Pe poveștile voastre și i-a alungat. Zice că i-a alungat pur și simplu de la scanul de judecată. Și atunci ei l-au luat pe bietul Sosten. Sosten ăsta rămăsese în locul lui Crispus. Crispus s-a pocăit, s-a convertit și acum era Sosten, fruntașul sinagogii. Era și el pe acolo. Dar de ce credeți că l-a bătut? Că dacă ne uităm foarte atent, dacă ne uităm bine, o să aflăm că de fapt Sosten în epistola către Corinteni și în diferite împrejurări, apare în compania lui Pavel. Înseamnă că s-a convertit și el, s-a pocăit și el. Și l-a luat pe ăla la mână, bietul, și l-au bătut și Galion nici nu-i băga în seamă. Și nu știu cât l-or fi bătut bietul de el, dar asta se întâmplă, ne spune textul nostru. Și suntem, ca să ne înțelegem, pe parte de istorie și de timp, suntem în anii 51-52 după Hristos. Deci aici ne așează narațiunea. 1 Corinteni 1:1, Sosten, tovarășul de slujbă a apostolului Pavel. Deocamdată a luat bătaie la scaunul de judecată a lui Galion și ăsta nu făcuse nimic. Avem porțiunea în care ni se zice că s-a dus, după un an și jumătate, s-a dus la Efes. Acolo la Efes îi lasă pe colaboratorii lui, pe tovarășii lui, pe Aquila și Priscila, această familie de mare încredere, să vorbim puțin despre ei ceva mai încolo. Și portul acesta, Chencrea, așa se numea portul, ia corabia și se duce la Cezarea. Se duce la Cezarea. Un amănunt, un lucru foarte interesant care ni se spune în versetul 18, în drumul lui înapoi spre Antiohia, deci se oprește puțin prin Efes, se duce la sinagogă, stă puțin de vorbă cu ei, ei vor să-l reține, el spune, mă grăbesc, trebuie să ajung la Ierusalim la sărbătoare. Și avem un detaliu, avem un amănunt foarte interesant, și anume, ni se spune că aici, la Chencrea, aici în portul acesta, Pavel își tunde capul, pentru că era gestul care se făcea în juruința de nazireat, cel care se făcea o juruință de nazireat, adică nu se atinge de niciun mort, nu folosește alcool, nu se tunde, erau niște restricții anume, conform Numeri, capitolul 6, așa, aici are loc încheierea acestei juruințe și sigur că își tundea capul, își ardea părul, părul îl ardea în fața cortului întâlnirii. Acum nu mai era cazul în contextul acesta, dar ciudat cum Pavel, măcar că fusese la Consiliul de la Ierusalim și acolo s-au pus bine bazele, că nu ne ocupăm cu tradiția asta a Vechiului Testament și cu legile liturgice ale Vechiului Testament și ale poporului iudeu. Cu toate acestea, în această călătorie, iată, la începutul călătoriei îl găsim că face o tăiere împrejur. Pe cine taie împrejur? Pe Timotei, așa, pe tânărul care îl ia ucenic. Și acum, la sfârșit, pe când pleacă spre Ierusalim și spre Antiohia, îl găsim iară cu un gest din acesta, din Vechiul Testament. Încheie o juruință. E interesant cum Pavel are libertatea, să știți, e vorba de libertatea, de a face aceste lucruri și de a le practica în sensul în care duhovnicește înțelege că în Hristos are această libertate, nu că i-ar fi cerut cineva. Bun. Avem tranzitul la Efes, rapid, de acolo merge la Cezarea cu corabia, de la Cezarea, sigur că repede la Ierusalim. La Ierusalim vizitează tot așa rapid biserica, le duce vești bune. Nu ni se dau detalii, doctorul Luca nu ne dă niciun fel de detaliu, cât stă, ce face acolo, de ce s-a dus anume acolo, de ce a ținut să ajungă la o sărbătoare, să fi fost o sărbătoare, una din marile sărbători, și trebuia să iudaice și să fie acolo. Dar cert este că pe porțiunea din capitolul 15 cu 36 până în 18 cu 22 se încheie a doua călătorie misionară. Așa ne spune textul, foarte frumos, foarte clar. S-a dat jos din corabie în Cezarea, deci în versetul 22 e un drum foarte lung, în câteva cuvinte. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim, a urat de bine bisericii și s-a coborât în Antiohia. Versetul 23. A petrecut câteva vreme în Antiohia, după care a început a treia călătorie misionară. Și în această călătorie misionară ne spune că s-a dus undeva, suntem în vara lui 52 sau poate chiar primăvara lui 53, porțiunea cât a rămas la Antiohia, și începe a treia călătorie misionară. Ce face? Pleacă exact în Galatia și în Frigia, în bisericile unde a început, unde a fost în prima călătorie misionară. Și după ce ne spune porțiunea aceasta și plecarea aceasta, doctorul Luca ne mută pur și simplu cu camera de înregistrat, cu camera de luat vederi, dacă vreți, cu aparatul de înregistrat, ne mută în Efes și lasă un pic pe Pavel în călătoriile lui prin Galatia și prin Frigia și ne dă așa foarte frumos și foarte de aproape imaginea unui evreu care venise din Alexandria și care predica în sinagoga din Efes. Și nimeni altul decât Apollo. Apollo din Alexandria. Alexandria era renumită un oraș celebru, un oraș mare, oraș construit de către Alexandru Macedon, de aceea avea numele Alexandria în Egipt, un oraș de cultură, cu cea mai mare bibliotecă în antichitate, păcat că a fost arsă, a fost incendiată și da, ai fi putut să mergi să o vizitezi, ai fi putut să vezi vestigiile și, mă rog, locurile arheologice care se mai păstrează, dar ce este important e că aici, în Alexandria, era o foarte puternică comunitate evreiască și Apollo venea de acolo. Ce mai avem despre Alexandria, foarte pe scurt, tot mă uit și la ceas, și e personajul ăsta atât de frumos, nu știu cât o să reușesc să acopăr din el, dar ce mai avem cu Alexandria, și e bine să știți, să subliniem, e că aici, pe vremea regelui Ptolemeu, așa, în tradiție, e un pic de de amestec de istorie cu legendă, se spune că a adus 72 de rabini, 72 de învățați, de scribi, de teologi. Da. Și câte 6 din fiecare seminție a lui Israel. Și i-a pus pe fiecare separat într-o cameră, așa, ăștia știau legea lui Moise pe de rost, asta, cu asta trăiau, era memorată, și le-a spus, aveți 72 de zile și să scrieți. Și, sigur, legenda, dar istoria atestă că a fost un asemenea experiment, cât este istorie, cât este legendă, rămâne de discutat, dar se spune că după cele 72 de zile au ieșit de acolo și aveau Pentateuhul, aveau Scriptura, aveau Vechiul Testament, identic, fără nicio greșeală. Și așa se numește această traducere, deci că el a zis să-mi o scrieți în limba greacă, așa, și avem Septuaginta de la acești 72 de bătrâni, 72 de învățați. Da? Avem această traducere celebră, Septuaginta. Dar Alexandria era renumită prin această școală mare de filozofie, de cultură. Contemporan cu Iisus Hristos era acolo un filozof pe nume Filo din Alexandria, așa? Alții zic Filon, alții zic Filo. Bun, nu ne legăm de asta. Dar ăsta e renumit și a rămas în istorie că a dezvoltat el un concept de filozofie, de gândire și a amestecat religia iudaică a Vechiului Testament cu anumite teorii, cu anumite filozofii grecești. Și a dezvoltat un sistem de gândire care mai târziu a mers spre o interpretare alegorică a Vechiului Testament. Așa se face că în Antichitate sunt două mari școli de teologie, două mari școli de interpretare. Este școala din Alexandria, școala de influență alegorică, adică ce făceau? Luau fiecare text și celebru și mare, acolo a fost Origen, așa? Și școala din Antiohia. Antiohia avea aplecare și înclinație spre interpretarea literală. Deci textul trebuia luat literal. Ăștia de la Alexandria au mers în extrema cealaltă și au zis, nu, păi altceva înseamnă. Trebuie să vedem simbolurile, trebuie să vedem metaforele, trebuie să vedem interpretarea alegorică a textului. Asta este Alexandria. Și unii sunt de părere că Apollo, format în școlile acestea, format în climatul acesta, în mediul acesta, știa Biblia foarte bine, o știa foarte bine, pentru că o știa pe de rost, o știa așa cum învățau iudeii, că cu asta se ocupau toată ziua, memorau Scriptura și se rugau și memorau și se rugau și memorau. Doar că avea înclinația aceasta de interpretare alegorică. E o posibilitate. Unii sunt de părere că deja venind din mediul ăla, Apollo avea asemenea apucături. Dar, haideți să ne uităm, eu mă uit la ceas, cred că am 10 minute, dacă mai îmi dați 5 să trec peste, o să încerc să vedem cât putem acoperi. Dacă nu reușim, nicio problemă, că nu ne alungă nimeni, ca de la scaunul lui Galion, dar e frumos să ne aplecăm asupra acestor texte, pentru că sunt de mare valoare. Și iată ce ni se spune. Deci că este din Alexandria, ne-a zis, de neam, am spus despre Alexandria, dar acum, versetul 24, prima parte. Omul acesta avea darul vorbirii. Avea darul vorbirii. Deci, pe lângă că cunoștea Scriptura, era un om învățat, avea darul vorbirii, adică darul elocinței, darul oratoriei. Era un foarte mare orator. Este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu, pe care îl ai și pe care eventual poți să-l cultivi și să-l dezvolți. Și e ceea ce se poate observa în prima subliniere și în prima trăsătură de caracter, de profil biografic pe Apollo și pe studiul acestui personaj. Luther e de părere, Luther, reformatorul Luther, așa, a fost de părere că, de fapt, Apollo a scris epistola către evrei. Și, mă rog, deci mulți învățați de-a lungul timpului, în istorie, au avut păreri înalte cu privire la Apollo și au zis că ăsta, domnule, a fost un om deștept. Probabil că s-a înșelat Luther, cum s-a înșelat și în alte împrejurări. În prima traducere, am fac o divagație deja, și sunt periculoase aceste divagații, din punctul de vedere al timpului, care îl avem, și anume în prima traducere de Noul Testament al lui Luther, din greacă în germană, pur și simplu elimină, scoate afară epistola lui Iacob. Zice că e o epistolă de paie, da? Spre bătrânețe, câțiva ani mai târziu, a pus-o la loc, s-a gândit el un pic mai mult, dar ăsta e Luther. Sau, mă rog, printre multele calități care le-a avut, a avut și apucături interesante sau ciudate. A doua observație la Apollo, omul acesta era tare în Scripturi. Tare în Scripturi. Și a fi tare în Scripturi este tocmai această cunoaștere, asta vrea să spună, cunoștea foarte bine Biblia. Aveam un coleg la seminar, nu-i dau numele, că îl cunoașteți, și poate că ar trebui să-i dau numele, că e ceva frumos de spus despre dumnealui. E vorba de fratele Ghiță Mois. Dom'le, are o memorie omul ăsta extraordinară. E o concordanță vie, o concordanță ambulantă. Adică îi spunea, Ghiță, unde scrie cu tare? Că noi ne gândeam, era o frază, era nu știu ce. El nu numai că știa unde scrie, adică în Isaia, în Ieremia, el știa și capitolul și versetul. Cum poți să fii așa? Ce memorie poți să ai? Da? Ceva de genul ăsta se întâmplă și cu Apollo. Deci omul acesta era tare în Scripturi, deci știa foarte bine Biblia. Apoi, în versetul 25, se spune că era învățat în ce privește calea Domnului. Atenție! Era învățat în ce privește calea Domnului. Interesant, pentru că mai târziu ni se spune că știa el, dar nu știa tot, nu știa chiar lucruri elementare, chiar lucruri mari, nu le știa. Știa doar de botezul lui Ioan. Dar aici ni se spune, versetul 25, era învățat în ce privește calea Domnului. Sigur că de ce v-am făcut acest lungă încursiune prin Alexandria, ca să înțelegeți că era produsul acestei școli de gândire, era un om, era un intelectual pe limbajul secolului 21. Dom'le, când vorbea, e ca și cum spune noi, dom'le, asta se vede că e deștept, se vede că a citit, se vede că are un limbaj ales, are darul vorbirii, are, dom'le, niște calități și așa. Deci în sensul ăsta, să nu înțelegeți că știa el foarte, foarte multe la momentul acela. Sau chiar dacă le știa, poate le știa doar memorate, doar teoretic, în ce privește Vechiul Testament, desigur. Dar pe partea de înțelegere a creștinismului, avea o cunoaștere mai degrabă până la botezul lui Ioan. Să știți că sunt două feluri de învățători. Sunt învățători, și o să-i observați ușor, există un gen de învățători care vor să te impresioneze cu cât știu ei și te bombardează cu informații. Parcă tu ești un pachet sau un burete care trebuie să absorbă cât de mult. Și îți spune, domnule, enorm, că știe foarte mult, sigur că da, asta e bine, nu-i rău, dar ăsta e stilul lui ca învățător. Există un alt fel de învățător care te ia într-o călătorie, te ia pe un drum, te ia de mână și te duce și zice, uite cum am ajuns la înțelegerea asta, uite cum am ajuns la soluția aceasta, uite cum am priceput și face cu tine drumul pe care l-a făcut el. Și acolo e mult mai multă, sigur, modestie și răbdare și un alt tact și un alt mod de abordare. So, Apollo era foarte învățat în ce privește calea Domnului. Apoi ni se spune, tot în versetul 25, avea un duh înfocat. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă când auziți expresia asta? Ce vă trece prin minte? Adică era plin, vorbea cu pasiune, vorbea cu entuziasm, vorbea cam, nu știu dacă vorbea ca și Abel, da? Da, vorbea cu zel, da? Vorbea nu așa că, oare crede ce spune omul ăsta? Da? Vine acum în minte o întâmplare frumoasă de pe vremea trezirilor spirituale. Un ateu s-a dus să asiste la predica lui Whitefield. Și cineva l-a criticat și a zis, te-ai dus la evangelizare, te-ai dus și tu acolo. Zice, doar crezi și tu? Zice, eu nu cred, dar el crede. El crede, adică era impresionat cu câtă convingere vorbea omul ăla, pentru că erau oameni care nu țineau o predică sau o citeau sau știu eu, deși să știți că pe vremea aceea se citeau predicile, dar zelul, convingerea, pasiunea cu care vorbea. Deci avea, spune textul, un duh înfocat, avea această pasiune. Poți vorbi cu pasiune și să fii greșit informat. Să vorbești despre niște lucruri, să nu fii pus la punct, dar tu să le crezi și să vorbești cu pasiune de ele. Dar asta nu înseamnă că e și bine și că le face să fie corecte. Deci trebuie foarte mare atenție. Mai departe, în versetul 25, spune că vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Hristos. Wow! Asta m-a pus pe gânduri, pentru că textul în limba greacă este acribos, ceea ce înseamnă detaliu, precizie, rădăcina cuvântului acribie, în sensul de foarte, foarte pus la punct, foarte bine pregătit și așa. Deci, învăța... amănunțit. Înseamnă că în gândirea lui avea preocuparea aceasta pentru detalii. Avem vorbitori câteodată care vin și dacă ajung la un termen, la o noțiune, la un cuvânt, ne spun că Dexul zice așa, că înseamnă așa, că termenul ăsta se definește așa. Adică sunt oameni care nu trec prin text ușor, ci au această preocupare, această aplecare asupra textului. Și Apollo era în maniera aceasta și în stilul acesta. Învăța amănunțit pe oameni despre Hristos. Măcar că nu știa prea multe despre Hristos, să știți. Foarte interesant. Dar cât știa bine, dar știa numai până la un punct, până la botezul lui Ioan. Să vedeți ce se întâmplă cu el. Mai departe, în versetul 26. Vorbea cu îndrăzneală în sinagogă. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Deci pe lângă memorie, pe lângă elocință, darul vorbirii, pe lângă acribia aceasta și preocuparea pentru detalii și seriozitate, pe lângă zelul și entuziasmul cu care vorbea, era și curajos, neînfricat, nu se temea. Nu se temea. Mi-aduc aminte că ani în urmă... Am fost la Detroit și l-am găsit acolo pe un frate bătrân, foarte bătrân chiar, s-a mutat el la Domnul acum, așa, și el mi-a povestit că a fost copilul de suflet al lui fratele Bradin, a familiei Bradin. Gheorghe și Persida Bradin n-au avut copii și l-au luat pe bătrânul ăsta și atunci era copil, sigur, și l-au înfiat, l-au crescut. Și povestea fratele acesta, Simuț, dacă, sau Simion, celălalt nume de familie, îmi scap acum, s-a mutat la Domnul. L-am înregistrat video, am înregistrarea video cu el, e frumos de tot. Și spune, zice, când venea trandafir, vorbea de trandafir, Sandru, și zice, era tânăr trandafir, tânăr, și zice, când predica Evanghelia și predica cu pasiune și predica cu curaj, cu îndrăzneală, zice, fața lui se făcea ca o față de înger. Și acum țin minte expresia acestui frate, evocând pe acești oameni din prima generație a credinței penticostale din România. Da? Și dacă fratele Lazar își amintește că orice student care a lucrat cu fratele Trandafir își amintește, erai criticat, erai disecat lunea la lecția de analiza predicii, dar când erai acolo lângă dumnealui și trebuia să te ridici să predici, se apleca spre tine și spunea așa, glas de proroc înflăcărat. Adică spunea, măi, nu bâlbăi, nu mâcăi, nu bate câmpii, vorbește ca un penticostal plin de puterea Duhului Sfânt, deci avea zelul acesta, avea pasiunea aceasta. Vorbea cu îndrăzneală acest Apolo. Mergem mai departe. Acum vine partea frumoasă. Și partea și mai frumoasă, cred că s-a dus timpul, dar eu nu văd acolo. Ai de mine. Da, e 7:33. Încă 8:33. E 8? L-au mutat? Ia să mergem după orarul vechi atunci. Dacă mergem după orarul vechi, avem timp. Bun. Și acum vine frumos de tot, în versetul 26, ne zice că Acuila și Priscila l-au luat acasă. Asta se întâmpla în sinagogă, el se ridica, predica cu zel, cu curaj, cu îndrăzneală, cu memoria lui briliantă, cu darul lui de elocință. Dom'le, cred că era o frumusețe să-l asculți, așa îmi imaginez că pur și simplu nu te mai săturai să-l asculți. Și l-au luat acasă la ei și a zis, dom'le, pe asta trebuie să-l ajutăm, că e într-un impas, El predică fantastic, dar nu știe pe cât ar vrea să predice. Da. Și l-au luat acasă, asta e o mare calitate a lui Acuila și Priscila, ai fi zis, dom'le, ce evrei, business people, orientați nu știu cum, ce știu ăștia? Plus că ăsta-i, dom'le, ăsta-i tobă de carte, e deștept, e din Alexandria, de unde e crema, așa, ce-l învățăm noi pe ăsta și ce putem noi să-i zicem? Nu, zice că l-au luat acasă și nu în public, atenție, pentru că n-au vrut să-i știrbească autoritatea, foarte elegant, foarte frumos, l-au luat acasă, în particular, cu dragoste, cu răbdare, și spune că, versetul 26, partea finală, zice, i-au arătat mai cu deamăruntul. A, aici e frumos. Deci, un fel de acribos la alt level, alt level de acribos. Deci, deamănuntul care îl știa el, și spunea, știi ceva? Este apă mai adâncă. Te poți băga în apa asta și mai adânc, și mai mult. În nivelul sigur de cunoaștere a Domnului. Și măcar că erau oameni simpli, măcar că erau, nu știm cât se pricepeau ei la Scriptură și la vorbire, dar Acuila și Priscila, ca o echipă foarte duhovnicească și cu finețe și cu multă înțelepciune, l-au luat și l-au sfătuit și l-au învățat, i-au arătat, spune, i-au arătat. Se poate vorbi aici. Mai cu deamănuntul, da? Și aici ne dăm seama că, stai puțin, acest Apolo, care era învățat în calea Domnului, era de fapt limitat, avea limite. Avea limitele lui. Eu acum când găsesc pe câte unul și zic, hai mă băiatule, hai înscrie-te, sau frate, sau soră, înscrie-te la Eclesia. Acum să fac așa o paranteză. Tot oricum suntem depășiți cu timpul. Și el zice, a, ce frate, eu am făcut, zice, eu am făcut, am fost, dar nu, eu am și master, frate. Eu nu te-am întrebat că ai master, că nu ai, că ce hârtie ai, că câte... Nu, domne, vrei să înveți cuvântul Domnului? Vrei să-L înveți? Adică nu crezi că este mai adânc? Nu crezi că se poate mai adânc? A, și două doctorate, acum lucrez la al doilea, acum... Și parcă, ce trist, când bietul om crede că faci pentru asta. Nu faci pentru asta, faci în cunoașterea Domnului. Este totdeauna un nivel mai adânc, este totdeauna un alt nivel, da? Superior, dacă vreți. Și cineva te ia, cineva se ocupă de tine. O să vedeți ce frumos vorbește și Apostolul Pavel despre acest Apollo. Ai, e o frumusețe și e o bucurie mare să vedem cum l-au luat. Și acum o să fac așa un fel de acoladă, cum spune predicatorul român, mă apropiu de încheiere, da? Și chiar mă apropiu. Din cât v-am spus eu până acum, care credeți dumneavoastră că e calitatea cea mai mare a lui Apollo? Că e orator, că e cu elocință, da, fratele Lazar repede ne-a spart balonul. Care era? Da, aveți perfectă dreptate. Deci, elocință, memorie, înțelepciune, curaj, zel, detalii, preocuparea pentru detalii, pentru precizie și totuși, marea lui calitate, că era teachable. Era teachable, da, era smerit și nu zicea, lasă-mă, domnule, în pace, că eu știu. Mă înveți tu pe mine? Dar cine? Ce cauți tu, domnule? Tu ești cu business, tu bați cuie, tu învârți volanul, tu lasă-mă, domnule, ce știi tu? Eu sunt teolog, domnule, eu nu te pui cu mine? Nu? E o mare frumusețe aici. În smerenia și în the teacher is teachable. Așa frumos sună în engleză. The teacher is teachable. Adică marele învățător din Alexandria, Apollo, se lasă învățat și încă de niște oameni simpli, dar care cunoșteau pe Domnul. Au stat cu Pavel un an jumate, vă dați seama ce revelații, ce... Cum să stai cu Pavel un an jumate? Câte întrebări poți să-i pui? Câte școală poți să faci? Câte lacrimi poți să vezi? Câte rugăciuni? Câte discuții n-au fost acolo, Doamne! Da? Și asta e marea calitate. Asta e una din aplicațiile practice ale serii noastre. Tu ești teachable, eu sunt teachable, poate să vină cineva, oricine, un om simplu din biserică, un bătrân, sau un copil, un tânăr, să-mi facă o observație și eu să zic, cine te crezi tu? Dar cine crezi tu că ești? Tu știi câte școli am eu, tu știi câte hârtii, tu știi câte alea. Nu. Nu așa. Uite, Apollo e un fascinant tablou și exemplu de smerenie, de modestie și de dorința de a învăța. Da? Că vrei să înveți toată viața. Toată viața înveți. Pe Hristos, toată viața te aprofundezi, mai cu deamănuntul, toată viața. Spunem noi românii că viața, școala vieții, da? Are școala vieții. N-are nu știu câte diplome, dar are școala vieții. Da, pentru că viața nu se termină la mormânt, se termină numai școala ei. Dar oare învățăm? Oare învățăm noi? Și apoi, după ce se vede că e teachable și acceptă și primește, ne spune că el vrea să meargă în Corint, vrea să meargă în Ahaia. L-au îmbărbătat și l-au încurajat să se ducă și i-au dat și scrisori de recomandare. I-au scris fraților, ucenicilor să-l primească smerenia lui. The teacher that was teachable. The teacher that was teachable. Ne apropiem de încheiere. A doilea enunț cu privire la încheiere. Așa, foarte, în trecere, a ajutat mult, așa, versetul 27, a ajutat mult pe credincioșii din Corint și spune, prin harul lui Dumnezeu. Și aflăm la Pavel un enunț de felul acesta foarte frumos, 1 Corinteni 15 cu 10, zice, am lucrat mai mult ca voi toți. Și totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Vedeți ce frumos să știu smeria acești oameni. Înfrunta cu putere pe iudei, spune, deci de acum avea autoritate și avea mai multă autoritate. Sunt sigur că Aquila și Priscila i-au vorbit de botezul creștini, i-au vorbit de botezul cu Duhul Sfânt, i-au vorbit despre eclesia, i-au vorbit despre ce au învățat ei într-un an jumătate la picioarele lui Pavel. Aveau multe să-l învețe. Acum vorbea cu autoritate, vorbea cu putere. Dar mai era ceva în viața lui, era un centru. Aici e frumos, aici ar merita stat un pic, pentru că e un centru care îl ține pe Apollo centrat, îl ține echilibrat. Și anume zice, dovedea din Scripturi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul. Asta era preocuparea lui, asta era dorința lui, asta vroia el să facă, să-L prezinte pe Hristos. De multe ori, predicatorilor care trec pe aici, mai ales celor tineri, cu care îmi permit, că nu cu toți îmi permit, dar dacă mă mai întreabă câte unii, nu, ce zici, ți-a plăcut, nu, cum ți s-a părut, nu, cum a fost predica, și spun, a fost foarte bine, a fost foarte bine. Caută, nu în sensul că repeți mereu Hristos, dar absolut prin gândirea, prin atitudinea, prin mesajul, prin tot ce faci, să fie cristocentric. Mesajul trebuie să fie cristocentric. Chiar dacă e un verset singur din Vechiul Testament sau orice subiect, tot la Hristos ajungi cu el. Tot Hristos e în centru, tot pe Hristos îl prezinți și îl înalți și îl arăți. Da? Asta este ce învățăm de la Apollo. Haideți, dacă tot v-am chinuit, îngăduiți-mi să vă chinui până la capăt și să vă spun numai câteva, nu mai le citesc, nici nu mai am timp să stau pe ele, dar nu mai le citesc, să vedeți ce frumos vorbește Pavel despre Apollo. Ce spune Pavel despre Apollo? Câteva versete. 1 Corinteni 3, 5 cu 6, în care Pavel va spune că Apollo, împreună cu el, sunt slujitori al lui Dumnezeu. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu, prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui, de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Acum, vedeți, acest Apollo, care altă dată nu știa mai nimic, adică știa până la botezul lui Ioan, dar s-a lăsat învățat și a învățat și s-a aprofundat, acum este la nivelul lui Pavel și al lui Chifa. Pavel, Apollo și Chifa sunt ai lui Hristos, 1 Corinteni 3 cu 22. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Pavel subliniază accentul comun al lucrărilor, 1 Corinteni 4 cu 6. Cu privire la mine și la Apollo, trebuie să știți că prin noi ați fost învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Aici ar fi o predică, de multe ori se întâmplă lucruri, zici, dar unde e asta în Biblie? Nici măcar nu e scris. Sau, mă rog, am sărit de mult. Pavel are respectul și încrederea față de Apollo când în 1 Corinteni 16 cu 12 spune, zice, cât despre fratele Apollo, atenție că e foarte interesant ce e aici, fratele Apollo l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni când va avea înlesnire. Deci avea pentru el respect, avea pentru el apreciere. Îl aprecia foarte mult Pavel. Și chiar dacă Apollo n-a făcut la momentul acela, avea motivele lui și avea rostul de a mai sta. Va veni, spune Pavel, când va găsi înlesnire. Și ultima, Pavel se îngrijește de nevoile lui Apollo când scrie o epistolă micuță, o scrisorică unui tovarăș de-a lui, lui Titus, În Titus 3, Tit 3 cu 13, cum spune Cornilescu, ai grijă de legiuitorul Zena și de Apollo să nu ducă lipsă de nimic pentru călătoria lor. Deci Pavel avea o foarte mare apreciere și dragoste față de Apollo. Dar i-a fost mentor, așa cum un pic l-a ajutat Acuila și Priscila, mult l-a ajutat Pavel și nu poți să fii nimic dacă nu ai, Dumnezeu pune în viața ta oameni. Întrebarea, și asta e încheierea, ne lăsăm învățați? Suntem teachable? Toți ucenicii pe care i-a luat Domnul Iisus n-aveau ei nu știu ce mari calități, că nu erau nici învățați, nici bogați, nici nu știu cum, dar aveau o calitate mare, toți se lăsau învățați. Ne ridicăm la rugăciune. Îmi cer iertare, vă rog să mă iertați că v-am lungit, dar și așa am trecut prea repede, dar tare. Și de acum știți că atunci când e vorba de un caracter sau când analizăm biografic un personaj, mie îmi plac lucrurile astea foarte mult, îmi place să văd cum lucrează Dumnezeu în viața acestor oameni, ce a făcut, cum i-a transformat, ce frumos. Dar au fost, iată, oameni pe cheie pe care i-a pus Dumnezeu. Îi pune în calea ta Dumnezeu. Sau pe tine te folosește Dumnezeu, te pune în calea acestor tineri de aici, acestor nepoți, copii care ai. Haideți să avem ținta Hristos și să semănăm cu El. Ne rugăm împreună.